Una, primele 12 versete. Evanghelia lui Marcu, capitolul 2, primele 12 versete. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănocul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănocului: Fiule, păcatele ți sunt iertate. Unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inimile lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice slăbănogului: păcatele sunt iertate, ori a zice: scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul, a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Haideți să stăm în rugăciune. Doamne, suntem înaintea Ta și niciodată nu vrem să luăm lucrul acesta ca ceva de apucat. Mulțumim pentru Scriptură, mulțumim pentru puterea pe care o ai. Ne rugăm și astăzi, Doamne, încălzește inima noastră la ascultarea Scripturilor. Ne rugăm nu doar pentru acum, ci ne rugăm să schimbi în noi tot ceea ce trebuie schimbat. Fă din fiecare din noi creștini care să Te purtăm pe Tine cu entuziasm înaintea altora. Dă-mi și mie pricepere în mânirea cuvântului, alungă oboseala și lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să adie și astăzi peste adunarea aceasta. În numele Domnului Iisus și pentru meritele Lui Te rugăm. Amin. Vă rog să ocupați loc. Marcu își începe Evanghelia foarte abrupt, direct cu propovăduirea împărăției. În capitolul 1 vedem o serie întreagă de minuni și Scriptura ne spune că oamenii au început să dea năvală și El îi vindeca pe toți. Tocmai când ne-am fi așteptat ca valul acesta de senzațional să crească, cuvântul ne spune că Domnul Iisus s-a retras într-un loc singur ca să se roage. Și tensiunea pe care o arată textul e o tensiune pe care o putem resimți până astăzi. Oamenii sunt mai interesați de minunile Lui decât de mesajul Lui. În capitolul 2 îl vedem pe Domnul Iisus întorcându-se înapoi în Capernaum și se pare că în locul acesta a făcut multe minuni. Numai că minunile acestea au atras cu sine o anumită responsabilitate, de aceea Domnul avertizează și spune: o, și tu vei fi judecată, cetatea Capernaumului. Pentru că în loc să înțelegi că minunile ar trebui să te ducă înspre mesaj, cei din Capernaum au rămas doar la nivelul minunilor. În seara aceasta, pentru câteva minute, vreau să ne uităm în episodul acesta atât de cunoscut și vreau să descoperim împreună ce anume îl entuziasmează pe Dumnezeu Și ce anume ar trebui să ne entuziasmeze pe fiecare? Pasajul ne vorbește despre o casă, unii spun cel mai probabil era casa lui Simon Petru, de vreme ce tot aici Domnul o vindecase pe soacra lui Petru. Era mulțime mult adunată la oaltă și patru oameni au încercat să aducă un paralitic în prezența Domnului Iisus. Și când ne uităm la pasajul acesta, descoperim că mai întâi Dumnezeu este entuziasmat atunci când păcătoșii, când pocăiții se implică. Acolo unde sunt oameni cărora le pasă de nevoile altora, acolo unde există preocupare pentru ca oamenii să ajungă în contact cu Domnul Iisus, acolo inima lui Dumnezeu se bucură. Omul acesta n-ar fi avut niciun fel de șansă să ajungă în prezența Domnului. Și chiar dacă ar fi ajuns până în casă, vă rog să observați că din pricina mulțimii n-ar fi reușit să ajungă înaintea Domnului. Și, dragii mei, aici e o lecție pe care ar trebui să o înțelegem, că cel mai mare obstacol în calea oamenilor care ar trebui să-L întâlnească pe Domnul nu sunt ateii, ci sunt creștinii apatici. Oameni care în egoismul lor sunt mult mai interesați de ceea ce ei ar putea să câștige, fără să se gândească la sufletul altora. Când ne uităm la oamenii aceștia, întrebarea pe care vreau să ne-o punem fiecare este: eu mă pot regăsi în preocuparea lor? Sunt eu din categoria celor care mă uit înspre nevoile altora și mă întreb oare ce aș putea face eu ca să-i aduc pe oameni în prezența Domnului? Cuvântul ne spune că atunci când le-a văzut Iisus, ce? Credința. Dragii mei, credința adevărată nu stă în afirmațiile noastre, ci credința adevărată este dovedită în acțiunile noastre. Oamenii aceștia erau absolut convinși de faptul că Domnul este Cel care poate să vindece, dar știi că puteau să rămână la nivelul acesta declarativ și să nu facă nimic? După cum noi înșine, noi știm că Domnul poate să ierte, noi știm că oamenii au nevoie de Evanghelie, noi știm că Iisus este singura cale spre cer. Întrebarea este, îți poate vedea Domnul credința prin acțiunile concrete pe care le faci? Iată, aici sunt patru oameni care s-au învoit să lucreze împreună la minunea mântuirii acestui om. Am făcut următorul exercițiu. Dacă suntem 400 de membri în biserică și tot câte patru ne-am învoi să conlucrăm la mântuirea altora, spuneți-mi, nu s-ar mări numărul celor care l-ar cunoaște pe Domnul? Da, nu putem programa lucrurile și nu suntem aici la o simplă inițiativă antreprenorială. Dar patru oameni care s-ar învoi să se roage, s-ar învoi să conlucreze și să fie creativi, ar putea să contribuie ca un om să ajungă în contact cu Evanghelia Domnului Iisus. Dumnezeu se entuziasmează atunci când pocăiții sunt implicați în viețile altora. N-ai vrea să îl vezi că Dumnezeu se entuziasmează când se uită la noi? Am pus înaintea bisericii această dată de 27 februarie. Până atunci, haideți să fim oamenii care să începem să ne rugăm pentru alții, începem să planificăm și ne gândim, Doamne, pe cine am putea să ducem? Da, vom putea conlucra la nivel de grup, de rugăciune, vom putea conlucra la nivel de familie. Puneți pe inimă și să vezi felul în care Dumnezeu poate să lucreze. Dar în al doilea rând, Dumnezeu se entuziasmează nu doar atunci când pocăiții se implică, ci când păcătoșii sunt iertați. Lucru extraordinar pe care îl descoperi în episodul acesta, lucru care într-un fel șochează, este felul în care Domnul Iisus are inițiativa să lucreze. Și acum parcurgeți împreună cu mine. Dacă tu ai fi fost unul dintre cei care ai contribuit la aducerea acestui slăbănog în prezența Domnului Iisus, spune-mi cu toată onestitatea, ce anume te-ai fi așteptat să auzi prima dată? Sigur, nu? Scoală-te, ia-ți patul și umblă. Șoc. Domnul Iisus spune, fiule, păcatele îți sunt iertate. N-ai fi simțit, pentru ce l-am adus? Dragii mei, aici e lecția pe care vreau să o înțelegem. Din perspectiva lui Dumnezeu, iertarea este mai importantă decât vindecarea. Nu, asta nu înseamnă că undeva în Scriptură am putea să înțelegem că pentru Dumnezeu trupul acesta și nevoile lui nu sunt importante. Nu! Asta nu înseamnă că din perspectiva Domnului suferința nu-i reală. Ceea ce cred că ar trebui să înțelegem este că cea mai disperată nevoie a oricărui om este nevoia de iertare. Și înainte de orice, oamenii au nevoie să fie într-o relație cu Dumnezeu ca Tată. Oamenii au nevoie să fie despovorați în sufletul lor și să cunoască iertarea. Da, sigur, în limbajul popular, oamenii spun des, apoi sănătate că e mai bună decât toate. Și sigur că atâta vreme cât ești sănătos, câtă vreme trupul nu-ți scârție, spui, așa o fi. Când începem să pierzi din sănătate, lucrurile se schimbă. Și cu toate acestea, dragii mei, omul acesta avea nevoie mai întâi de iertare și după aceea de vindecare. Și ne uităm că Dumnezeu se entuziasmează atunci când păcătoșii ajung să fie iertați. Experimentează iertarea. Uitați-vă la cuvintele pe care le rostește Domnul. Fiule, păcatele-ți sunt iertate. Sunt cuvinte care arată atâta atenție. Sunt cuvintele care îți arată felul în care Domnul Iisus simte cu cel împovorat de vinovăția din interior. Și de ce oamenii astăzi nu mai apreciază atât de mult ideea iertării? Știți de ce între iertare și vindecare toți oamenii preferă vindecarea? Pentru că nu mai simt vinovăția. Nu mai cunosc ce înseamnă să fii împovorat în cuget. Dar mai este un lucru care ne surprinde. Ne uităm și înțelegem că Domnul acordă iertarea în vreme ce omul acesta n-a rostit niciun cuvânt. Acum, dragii mei, sigur, nu vreau să ne trezim că extragem o învățătură teologică dintr-un singur text. Eu cred că pocăința și are rolul ei. Eu cred în mântuirea prin pocăință și prin credință. Și uneori credința primează, alteori pocăința primează. De data aceasta însă, omul nu spune niciun cuvânt. Să însemne oare că l-a iertat fără să vadă pocăința sinceră? Vă rog să înțelegeți un lucru. Că de vreme ce Domnul Iisus a putut să citească fariseismul și îndoiala în inima cărturarilor, credeți că i-a fost greu să citească pocăința sinceră și regretul din viața acestui om? O să vă dau un alt exemplu ca să înțelegeți mai bine. Aduceți-vă aminte de tatăl fiului risipitor. Întrebarea pe care vrea să ne-o punem este: când l-a iertat el? A așteptat să rostească: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta? Sau când l-a văzut, l-a îmbrățișat, l-a sărutat mult și după ce i-a arătat că l-acceptă, fiul a început să dea drumul cuvintelor de pocăință? Nu, n-aș vrea să spun vreodată că Domnul Iisus vrea să ierte fără ca cineva să aibă un regret, o mărturie publică și o pocăință sinceră. Dragii mei, tocmai aici e secretul. Pocăința sinceră nu trebuie neapărat să se regăsească într-o anumită formulare. Pocăința sinceră o ai sau nu ai? De aceea, vă spun, Dumnezeu se entuziasmează atunci când pocăiții se implică, atunci când păcătoșii sunt iertați și, în al treilea rând, Dumnezeu se entuziasmează atunci când puterea sa este înțeleasă corect. Episodul acesta a stârnit în inima cărturarilor un val de indignare. Și cuvântul ne spune: cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Și frământarea din interiorul lor este: cine este acesta? Și cu ce autoritate declară el: păcatele îți sunt iertate? Până la un punct, raționamentul acestor oameni era corect. Eu nu pot să iert decât ceea ce mi se greșește mie. Iar dacă Fiul omului a spus: iertate sunt păcatele, logic ar fi trebuit să înțelegi că Fiul omului este Fiul lui Dumnezeu. Aici era însă impasul cărturarilor. Aici era punctul până la care raționamentul poate să te ducă. De aici încolo e revelația și lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Domnul Iisus face un pas mai departe și le pune înainte ceea ce ar putea să pară o ghicitoare. Cuvântul spune: ce este mai lesne a zice? Păcatele îți sunt iertate? Ori a zice: scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Nu vă grăbiți să răspundeți. Din punct de vedere al nostru, al oamenilor, e mai simplu să spun: păcatele sunt iertate, pentru că nu vezi să se întâmplă nimic. Nu se întâmplă niciun fel de mare acțiune în care să simți, vezi dintr-o dată cum vinovăția s-a șters. Dar dacă ar trebui să stai lângă un olog și să spui: scoală-te, ia-ți patul și umblă, și ai spune aceste cuvinte și nu s-ar întâmpla nimic, ar trebui repede să te strecori din mulțime, pentru că oamenii te-ar arunca cu pietre sau te-ar cataloga ca și șarlatan. Și acum ascultați-mă. Ceea ce era cel mai comod și cel mai simplu să spui era de fapt cel mai costisitor. Pentru că Domnul Iisus, ca să îl vindece, a fost suficient să rostească un cuvânt. Dar Domnul Iisus, ca să ierte, trebuia să moară pe cruce. Și, dragii mei, puterea lui trebuia să fie înțeleasă corect. Cuvântul ne spune: dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ ca să ierte păcatele, ție zic, scoală-te, ia-ți patul și umblă. Cu alte cuvinte, vindecarea n-a făcut decât să resublinieze autoritatea și puterea pe care Domnul Iisus o are ca să ierte. Dragii mei, până astăzi, Dumnezeu se entuziasmează acolo unde oamenii înțeleg corect puterea sa. Puterea sa ca să ierte, puterea sa ca să înnoiască. Știu, vremurile din urmă sunt vremurile în care oamenii alerga cu grămada ca să vadă o minune. Și acolo unde se întâmplă minuni, oamenii se duc și spun, aici e puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, nu vreau să pun niciun fel de etichetă și nu mă grăbesc să judec un loc sau un altul. Scriptura ne spune că în vremurile din urmă vor fi mulți hristoși mincinoși care vor face minuni și oamenii amatori de minuni se duc pe un tărâm periculos. Nu, asta nu înseamnă că nu cred în faptul că Dumnezeu poate să răspundă la rugăciuni, asta nu înseamnă că nu cred că Domnul nu ar putea să facă minuni și astăzi, dar atenție, cea mai mare minune și cea mai mare și puternică dovadă a puterii sale este puterea iertării de păcate. Și acolo unde oamenii înțeleg corect această putere a lui Dumnezeu, acolo Dumnezeu se uită cu drag. Seara aceasta, la încheierea mărturiei mele, îngăduiți-mi să-mi întreb pe pârnăvenii mei, n-ați vrea ca Dumnezeu să fie entuziasmat când se uită la pârneava? Spune, frate, n-ai nimerit bine duminica, suntem în valul 5. N-ai nimerit bine duminica, corul nu-i complet, sunt scaune goale. Dragii mei, pe Dumnezeu le entuziasmează altceva. Le entuziasmează să vadă pocăiți care sunt implicați. Și astăzi nu mă refer la cei care nu sunt aici, nici măcar la cei care ne urmăresc. Astăzi mă uit la fiecare. Și întrebarea mea este, vrei să te implici? În al doilea rând, Dumnezeu se entuziasmează acolo unde păcătoșii sunt iertați. Dragii mei, cea mai extraordinară putere și cea mai înaltă manifestare a harului și a puterii lui Dumnezeu este atunci când cineva vine înaintea Domnului și cunoaște eliberarea de orice fel de stare de păcat. Dragii mei, continui să cred că un suflet care este iertat primește un entuziasm de a ierta pe alții, umblă el însuși liber și întotdeauna va fi mulțumitor lui Dumnezeu pentru iertarea pe care i-a dat-o. Mă rog din toată inima, atunci când Dumnezeu se uită peste biserica noastră, în cursul săptămânii, în duminicile când ne strângem la închinare, să se entuziasmeze când ne vede pe noi implicați, când ne vede pe păcătoși iertați și când vede că puterea Lui este înțeleasă corect. Amin.